Tak dneska je 30. prosince 2018 a to znamená, že zítra bude 31. a to znamená, že je konec roku. Takže máme konec roku 2018 a to je období, kdy se často, když je něco, začíná něco, teda končí něco starého a začíná něco nového, tak se často ohlížíme zpět, co je za námi a tak nějak to hodnotíme, co je za námi. A když se možná ohledneš za tím starým rokem, možná jste už měli nějaký čas během Vánoc, kdy jste hodnotili ten starý rok, co jste prožili a často se člověk dívá zpět a přemýšlíme o tom vlastně, jaký ten starý rok byl. Ale když se ohlížíte zpět, tak možná tam tak určitě najdete nějaké momenty, které, teda věřím tomu, že tam jsou nějaké momenty, které vás třeba naplňují radosti. Vděčnosti, říkáte si, jo, to bylo skvělé, to bylo úžasné, co jsem prožil. Ale možná tam taky objevíme situace, které nebyly příjemné pro nás. A které bychom nejraději vymazali z té naší minulosti. Možná si říkáme, kéž by se to vůbec nestalo, tady tyhle věci. A v tom dnešním textu, který jsme četli ve Filipském 3. kapitole 13. verš přečtu, tak tam apoštol Pavel mluví: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahují se k tomu, co je přede mnou. A o tom by to dneska mělo být, abychom se nějak dokázali vyrovnat s tím, co s tou naší minulostí, nebo nejdřív se musíme vyrovnat s naší minulostí, nějak se s tím poprat, abychom mohli vlastně vstoupit do toho, co Pán Bůh má pro nás v přítomnosti. A chtěl bych začít jedním příběhem. Příběhem, nebudu říkat, o kom ten příběh je, ale vy, když to budu číst, tak můžete, možná ten příběh budete znát a můžete hádat potom, z jaké knížky to je a o kom to je. Tlačil jsem se dopředu a z opasku vytrhl revolver. Izrael unikl ke straně, mával svou baseballovou pálkou. Všude kolem mne utíkali křičící a řvoucí chlapci, kteří se vzájemně tloukli. Najednou jsem byl napaden ze zadu a padal jsem na tvrdý beton. Napřáhl jsem střem ruce, abych změnil náraz. Cítil jsem, jak se mi na dlaních sedřela kůže. Ohlížel jsem se po svém protivníkovi a jen tak jsem se sehnul a těsně vedle mé hlavy dopadl úder baseballové pálky. Slyšel jsem, jak se dřevo tříští o beton. Mau mau začali řvát, když zezadu zasáhl zbytek našeho gangu. Znovu jsem se postavil na nohy a viděl jsem, jak zmatení biskupové utíkají k krátkým uličkám. Izrael byl vedle mě a křičel: zastřel ho! Niky, toho vepředu! Ukazoval na chlapce, který se chtěl skrýt do bezpečí. Byl však zraněn. Mohl proto jenom poskakovat a zůstal pozadu s utíkajícími biskupy. Zamířil jsem svůj revolver na kolisající postavu a stiskl. Zazněl výstřel, ale mladík utíkal dále. Chytil jsem zbraň oběma rukama a střelil jsem ještě jednou. Možná jste zvědaví na to, jak to pokračoval dál, ale to vám neřeknu. To si budete muset sami přečíst, ale možná někdo ví, tuší někdo, z jaké knížky to je, nebo o kom to je? Není to úplně Dyka a kříž, ale je to blízko, je to vlastně příběh samého Nikého Kruse, jmenuje se to Utíkej, máli utíkej. Takže je to takový životní příběh Nikého Kruse, který on sám napsal. Ale v té knížce Dyk a kříž se taky o tom samozřejmě píše. Takže jenom krátce se zastavím u toho příběhu. Nicky Cruz se narodil v Puerto Rico v roce 1938. Narodil se rodičům do rodiny, kde bylo 19 dětí. A jeho rodiče praktikovali čarodějnictví. V dětství musel snášet těžké fyzické duševní zneužívání ze strany rodičů. Jeho matka dokonce nazvala, že syn satana. Zatímco byla v duchovním transu. A když mu bylo 15 let, tak ho otec vyhnal z domu. A Nicky vlastně brzo skončil na ulici v New Yorku. A ve věku 16 let se přidal k nejvíce obavanému polovičnímu brooklynskému gangu. Jak jsme to četli v tom příběhu. Ten gang se jmenoval Mau Mau. A během 6 měsíců se vypracoval na jejich vůdce. Ve světě alkoholu, drog a brutálního násilí přežíval na ulici. A jednoho dne v jeho náručí zemřel, byl předtím ubodán jeho nejlepší přítel, nejlepší kamarád Manny. A od té doby se vlastně to násilí a ta nenávist v Nikyho životě jenom stupňovala. V noci ho trápili noční můry. Byl několikrát zatčen a jeden soudní psychiatr prohlásil, že je předurčen pro vězení, elektrickou židli a peklo. Že ten jeho život v podstatě nemá žádnou naději. A já tady ten příběh přeruším a pak se na konci ještě k tomu vrátím. Ale my v životě často prožíváme těžké věci. A někdy myslím si, že všichni jsme jenom lidé. Tak možná jsme často během toho minulého roku nebo minulých let prožili to, že nás někdo zranil. A nebo jsme sami zranili někoho jiného. Nebo jsme prožívali něco, možná ne tak těžké, možná neprožíváme tak těžký život, jak to prožíval Nicky Cruz. Ale možná se nám dějí nějaké věci, které možná nás jiní lidé něčím zranili. A jsou takové možná tři oblasti, ve kterých můžeme prožívat nějaké zranění v našem životě. Můžou to být naše vlastní selhání. Prostě věci, které jsme udělali my sami. A možná v tom minulém roce si udělal věci, o kterých si přeješ, aby je nikdy neudělal raději. A můžou to být opravdu závažné věci. Může to být to, že někdo byl třeba nevěrný svému partnerovi, nebo že někdo někoho podvedl, svého nejlepšího kamaráda. A možná si zranil, možná je tady někdo, kdo zranil své blízké svým jednáním, svými slovy. Možná někdo řekl něco svým dětem. A dneska si přeje, aby to nikdy nevyslovil. A teď toho lituje. Nebo možná někdo udělal špatné rozhodnutí. Nějaké špatné rozhodnutí ohledně svých financí a ty důsledky si musíme dnes nést i do dnešního dne. A takže to jsou naše vlastní selhání, které jsme udělali a které bychom chtěli vrátit. A pak jsou tady těžké okolnosti, které nemůžeme ovlivnit a vidíme nějakým způsobem, obviníme Boha, že se nám to stalo. A možná někdo, je tady někdo, kdo se modlil třeba za záchranu manželství svých rodičů a nakonec oni se rozvedli, nebo je tady někdo, kdo se modlí, dlouho se modlí, nebo se modlil, aby Bůh někoho uzdravil a ten člověk uzdraven nebyl. A nebo nakonec si ho Pán Bůh vzal k sobě. A možná, že je někdo, jsou tady nějací manžel a modlí se, aby jim Pán Bůh dal děti. Ale stále nemají děti. Tak to jsou těžké okolnosti, které my nemůžeme ovlivnit v našem životě a ze kterých často možná si říkáme, Pane Bože, jak to, proč? Ptáme se proč. A možná jsou tady i ty zranění ze strany druhých lidí, které prožíváme. Možná někdo prožil někde v práci a prožil si to, že tvůj šéf se k tobě chová hnusně, manipuluje tebou, nebo nedokážou v práci, možná si říkáš v práci, nedokážou ocenit to, co já přináším, to moje úsilí, které já dělám. Nikdo to neocení. Možná si prožil nějakou zradu nebo nevěru ze strany blízkého člověka. A nebo ti někdo řekl něco, nějakou větu a to tě zranilo. A dneska to tam ještě je a zranilo tě to. A ten text, v tom textu je, zapomínaj na to, co je za mnou, vztahuj se k tomu, co je přede mnou. A nejdřív, abychom mohli vstoupit do toho, co Pán Bůh pro nás připravil v budoucnosti, abychom mohli vstoupit do věcí, které Pán Bůh pro nás má v tom novém roce 2019, tak věřím tomu, že je potřeba, abychom někdy se vyrovnali, nějakým způsobem se vrátili k tomu a zapomněli na ty zlé věci, které se nám staly v minulosti. A ta první věc je zavři dveře za svoji minulosti. To je to zapomeň. A asi se úplně nedá na to zapomenout v tom smyslu, že už si to nebudeme pamatovat, ale tady se to myslí trošku jinak. Tady se to myslí tak, abychom zavřeli dveře za svoji minulosti. A zavřít dveře za minulosti neznamená, že to vůbec nebudeme řešit. Že si řekneme, no tak dobré, tak jako nějak to bylo a někde to hodíme do kouta. Řekneme, no tak já to vůbec nebudu řešit raději. Ale zavřít dveře znamená přijmout ty těžké věci, které se nám staly, nebo odpustit lidem, kteří nás zraní, nebo odpustit sám sobě. Pokud se nevyrovnáme z minulosti, tak nemůžeme vstoupit do budoucnosti, kterou nám Pán Bůh připravil. No a otázka odpuštění, tak možná se někdo zeptá otázku, no tak proč? Proč vlastně? Proč bychom měli odpustit? Proč bychom se s tím měli nějak vyrovnávat? S tím, co bychom se k tomu měli ještě vracet, kdy to bylo tak těžké, proč bychom měli odpouštět? A první věc, že odpuštění je cesta ke svobodě. A neodpuštění, někdo řekl, že neodpuštění nás vytváří takové mříže, takové vězení. A brání tomu, abychom byli svobodní. Od neodpuštění brání tomu, abychom byli svobodní a kráde nám pokoj, radost a ochromuje naši energii. A vím, že jedna katolická psycholožka, Kateřina Lachmanová, řekla, že neodpuštění jako vězení s klíčem uvnitř. My jsme v takovém vězení a ten klíč je uvnitř. Ten klíč k otevření toho vězení máme my sami. Cesta z vězení ven ke svobodě vede skrze proces odpuštění. Takže odpuštění je vlastně takovou cestou ke svobodě. A možná další věc, podle nějakých výzkumů, je to i vědecky dokázané, že odpuštění je prospěšné zdraví. A my víme, že někteří lidé, když vědci to zkoumali a zjistili, že neodpuštění negativně ovlivňuje život, celý život člověka, včetně našeho těla a naší psychiky. A často někdy potlačené a zdánlivě zapomenuté křivdy působí na náš život destruktivně. Neodpuštění člověka ničí, rozkládá, znepokojuje. Často je zdrojem napětí a podrážděnosti. A v těch různých výzkumech, které vědci nebo lékaři dělali, tak potvrzují silný vztah mezi odpuštěním a dobrým duševním zdravím. Dneska lékaři říkají, že lidé, kteří dokážou odpouštět, tak mají mnohem lepší zdraví. Má to vliv na jejich zdraví. A vědci se domnívají, že odpuštění je důležitým psychologickým protipolem zloby, jejímž důsledkem je celá řada negativních tělesných, duševních, zdravotních účinků. A takže to byly ty dva důvody, že odpuštění je cestou ke svobodě a že odpuštění prospívá našemu zdraví, ale pak ještě jeden, že Bůh odpustil nám. To je možná jeden ten největší důvod, proč my máme odpouštět druhým lidem, je to, že Bůh odpustil nám. Jeden pastor americký, Andy Stanley, napsal knížku Nepřátelé srdce, tak přečtu jeden citát nebo krátký úryvek z té knížky. Ve stínu mého zranění vyznívá odpuštění jako rozhodnutí odměnit mého nepřítele, ale ve stínu kříže odpuštění je odpuštění pouze darem od jedné nehodné duše pro jinou. Odpuštění je dar, který zajišťuje moji svobodu z vězení hořkosti a zloby. Když přijímám Boží odpuštění, jsem osvobozen od trestu za svůj hřích. Když uděluji odpuštění svému protivníkovi, v určitém smyslu mě to zároveň osvobozuje od jeho hříchu. A v Efeským ve 4. kapitole, 32. verši, Pavel píše, buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, odpouštějte si navzájem tak, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Jako od křesťanů, teda jsme křesťané, tak jako od křesťanů se od nás neočekává, že budeme s druhými jednat tak, nebo stejně, jak oni jednají s námi. Ale byli jsme povoláni k něčemu většímu. Byli jsme povoláni, abychom s lidmi jednali tak, jak s námi, stejným způsobem, jak s námi jedná Bůh, jak s námi jedná náš nebeský Otec. Neodpouštíme proto, že by si to ten druhý zasloužil. Protože ani Bůh nám neodpustil, protože si to zasloužíme. My si nezasloužíme Boží odpuštění. Nikdo z nás si nezaslouží Boží odpuštění a přesto nám Bůh odpouští. Ale odpouštíme proto, že i nám bylo odpuštěno. A to je důležité si uvědomit. Že my máme odpustit, protože i nám bylo odpuštěno. A Bůh nám tolik odpustil. Tolik věcí odpustil. Takže Bůh nám odpustil. To je další důvod k odpuštění. A možná ještě takové charakteristiky srdce, nebo jak se pozná. Jak se pozná to, že možná si někdy řekneme, no tak, ale tak já už jsem to všechno nějak vyřešil a už nepotřebuji nikomu odpustit. Už ty věci mám vyřešené a nepotřebuji se asi k tomu vrátit, máme nad tím rukou. Ale jak se pozná srdce, které neodpustilo? Jak se pozná takové srdce? A když to vezmeme zase v těch třech oblastech, tak když nedokážu odpustit sám sobě, no, tak často možná takovým znakem, když nedokážu odpustit sám sobě, že nevěřím, že mě Bůh může milovat. Říkám si, člověk, který nedokáže odpustit sám sobě, říká, no tak já jsem udělal něco tak hrozného, že to asi Bůh mě nemiluje, nemůže mi odpustit. Nebo dalším znakem je znovu si připomínám danou situaci. se stále zvracím k něčemu, k minulosti a prožívám hněv a prožívám nějaké negativní emoce, tak možná něco stále ve mně rezonuje. Nebo mám pocit, že si nezasloužím na šťastný život. A pak, když nedokážu odpustit někomu jinému, tak tady jsou další takové znaky takového srdce, které nedokáže odpustit někomu jinému. Mám potřebu o tom člověku, který mi ublížil, o té situaci mluvit a přesvědčovat ostatní, že já jsem byl v právu a že mi bylo ublíženo a stále se znova se k tomu vracím. Možná tam může být i neochota a neschopnost modlit se za člověka, který mě zranil. Nedokážu se za toho člověka vůbec modlit. Říkám si, proč bych se měl za něho modlit, to on mi udělal tady tohle. Možná v hlavě si promítám často takový seznam křivd, který mi daný člověk způsobil. A na člověku, kterému jsem neodpustil, často nepřeju dobré věci. Možná to nevyslovím, ale ve své hlavě mu nepřeju, aby se mu v životě dařilo. Když prožíváme hořkost vůči Bohu, tak tady jsou zase projevy toho. Někdy můžeme mít problém ho chválit nebo mu děkovat, že by způsobil něco takového, tak proč bych se vůbec měl k němu modlit, proč bych mu měl děkovat za věci ve svém životě. A nebo nevěřím, že pro mě má připravenou dobrou budoucnost, že mě Bůh už dříve zklamal, když mi tady tohle udělal, tak nevěřím tomu, že má pro mě dobrou budoucnost. A celkově, kdybychom to zhrli, tak když v těch všech oblastech, když o nějaké situaci v životě přemýšlím nebo o ní mluvím a cítím hněv a hořkost, tak možná tam je nějaká oblast, která potřebuje v mém životě uzdravení. Já se potřebuji k tomu vrátit. Možná jsem neprožil úplné odpuštění. A možná se potřebuji k tomu vrátit a potřebuji prožít odpuštění. A jak odpustit, jak prožít to odpuštění, jak... Já vám zase dám takových pár bodů a asi je to, není to úplně jako nějaký kompletní návod, ale je to jedna z takových možností, jak můžeme v životě prožít odpuštění. A první věc je uvědomit si situaci, kterou jsem prožil, a pojmenovat své pocity. Přiznat si, že vznikla situace, mi vadí a že mě bolí. Přiznat si, že mám problém odpustit a že možná tomu, který si pro mě člověkovi, který mi ublížil, nepřeje nic dobrého. To je možná taková první fáze. A v té první fázi je třeba nad sebou, před sebou své pocity nepotlačovat, ale pojmenovat je. Pojmenovat ty pocity. Je možné, je dobré to udělat s nějakým partnerem, kterému důvěřuji. Může to být jiný člověk, nebo to můžu udělat před Bohem. A před tím člověkem můžu ty pocity formulovat. A říct, pojmenovat to. Tak to je první, uvědomit si situace a pojmenovat pocity, které prožívám. A ta druhá věc je, nebo ten druhý krok je snažit se pochopit toho, kdo nám ublížil. Možná, že je ten dotyčný člověk, který nejedná jakoby vědomě zle. A možná jeho jednání nějak třeba ovlivňuje to, co on sám prožil, nějaké jeho špatné zkušenosti nebo jeho podvědomí. Často lidé jednají zlé, protože ani jinak neumějí. Často lidé ublížují, nebo často my sami ublížujeme jiným lidem, ne protože bychom chtěli, ale protože najednou se to v nás nějak objeví a my ublížíme nějakému jinému člověku. A Ježíš, když byl na kříži, tak se modlil, odpustím. Otče, odpustím, protože oni nevědí, co činí. A Pane Ježíš si uvědomoval, že ti lidé, kteří mu ublížují na kříži, že oni se ani možná neuvědomují, co dělají. A on se takto modlil. A třetí takový krok je rozhodnout se neškodit a zříci se pomsty. Nepřát ani nepůsobit vnikovi zlo. Rozhodnout se přijmout ho jako člověka bez ohledu na jeho vinu, nemluvit o něm zle před lidmi. A už v tom samotném slově odpustit. Slyšíme, že je třeba věci pustit a nechat být. Odpustit. Nevracet se k tomu, nevyčítat, nepřipomínat před druhým. Před ostatními a dokonce ani sám před sebou. A pak možná ještě jeden takový poslední čtvrtý krok je žehnat. To je asi nejtěžší. Žehnat někomu, kdo nám ublížil. Žehnání znamená svolávání Boží přízně na dotyčného a tím tu křivdu předat Bohu. Možná se začít modlit za člověka, který mě zranil nebo mi ublížil. A často modlitba za někoho, který nám ublížil, může změnit postoj k tomu člověku, protože když žehnáme a modlíme se za své nepřátele, tak tím přestávají ti naši nepřátelé přestávají být našimi nepřáteli, protože to mění náš postoj k těm lidem. A odpuštění někdy není jednoduché, ale možná jsou nějaké někdy to jsou nějaká jenom malá zranění v našem životě a tam potřebujeme jenom přijít k Bohu k modlitbě a říct: Bože, nechávám to, odpouštím tomu člověku. A pokud prožíváme v životě nějaké těžší věc, pokud víme, že pokud jsme něco prožili, někdo opravdu ublížil a stále to je v nás, tak často to není úplně jakoby, není to jednorazová záležitost a je to proces. A my si potřebujeme projít těmi jednotlivými kroky. A často to bude vyžadovat určitý čas, abychom se k tomu vrátili. Ale stojí to za to. Stojí to za to. Protože to je cesta ke svobodě. A protože je to prospěšné našemu zdraví a protože Bůh nás k tomu vede, protože On nám sám odpustil. Takže já to jenom připomenu ty kroky, uvědomit si situace a pojmenovat své pocity. Snažit se pochopit toho, kdo nám ublížil. Rozhodnout se, neškodit. Zříct si se pomsty, už to nepřipomínat. Nechat to být. A poslední krok, žehnat tomu člověku, který nám ublížil. A takže to byla ta první věc, bylo vlastně to, že zavřít dveře za svoji minulosti. A druhá věc je s odvahou a důvěrou vstoupit do budoucnosti, kterou Bůh pro nás připravil. A já bych tady chtěl trošku možná se zastavit u příběhu Josefa. A víme, jak to bylo s Josefem, že jeho bratři ho prodali do Egypta a on skončil někde ve studni a oni ho nenáviděli. Prodali ho v Egyptě, když se dostal do Egypta, tak najednou se potom stal teda správcem Potifarova domu, my známe ten příběh, a tam se začala ucházet o něj, nebo začala svádět manželka Potifara, začala svádět Egypta, teda Josefa, aby se s ním vyspal. A nakonec ona ho falešně obvinila, že jí znásilnil, že se s ním vyspal. Takže Josef byl falešně obviněn, dostal se do vězení a v tom vězení byl 13 let. A Josef měl plné právo na to být naštvaný, znechucený, zraněný, zahořklý, plné právo. 13 let ve vězení, prodaný do Egypta. Spoustu let prožil Josef tak, že se mu děli věci, druzí lidé mu ublížovali, zraňovali. Ale my víme, že Josef se nakonec rozhodl jinak, že prožil, že zvolil jinou cestu. A když byl Josef ve vězení, tak my víme, že Josef důvěřoval Bohu, že má ty věci pod kontrolou. A když často čteme ten příběh, tak říkáme, no tak jasné, to je jasné, co Josef udělal. Tak můžeme to vnímat jako samozřejmost, no tak, že Josef důvěřoval Bohu, jo, tak my bychom měli taky důvěřovat Bohu. Ale my už to dneska čteme zpětně a když se na to díváme zpětně, tak je to pro nás tak jako jednoduché hodnotit. Ale Josef nevěděl, vůbec netušil, jak dlouho bude ve vězení. Neměl vůbec žádnou jistotu, jestli se někdy jeho okolnosti změní. On tam byl 13 let, možná byl 6 let v tom vězení a říkal si, no tak už možná, už by mě mohli propustit, už by to mohlo skončit. Ale byl tam ještě dalších 7 let a to Josef nevěděl. A přesto se Josef rozhodl důvěřovat Bohu. A v tom životě Josefa se opakuje často jedna věta v Biblii. Hospodin byl s Josefem. Myslím, že Hospodin byl s Josefem. A myslím si, že Hospodin byl s Josefem proto, protože Josef dokázal přijmout ty okolnosti, které se děly v jeho životě a dokázal mít s Bohem vztah i v tak těžkých okolnostech. A Bůh má... Ta dobrá zpráva je, že Bůh má pro tebe, pro tvůj život dobré plány. Jeho cesta je ta nejlepší, bez ohledu na tvoji minulost. Bůh má pro tvoji budoucnost, pro rok 2019, bez ohledu na to, jaký byl rok 2018, Bůh má pro rok 2018 ve tvém životě dobré plány. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, jeho Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. To je z Bible, z Jeremiáše 29.11. Často nemusíme rozumět všemu, abychom mohli důvěřovat Bohu, Božímu charakteru a jeho dobrotě. Často nerozumíme něčemu, co se děje v našem životě. Možná i Josef tomu nerozuměl, co se děje v jeho životě, nebo co se dělo, ale později si ohledneme zpět a řekneme, aha, tak teď už tomu rozumím, že ta jeho cesta byla v jeho plánu, že to byl jeho plán, že mě to dovedlo na lepší místo. A můžeme si být jistí, že jeho plány jsou lepší než naše plány. Takže to byla ta věc, že Bůh má dobré plány pro naši budoucnost. A další věc, že Bůh proměňuje problémy v příležitosti. Problémy, které prožíváme, tak Bůh proměňuje v příležitosti. A to se stalo i v životě Josefa. Když bylo Josefovi 30 let, my jsme to četli v tom textu, tak se mu narodili dva synové. Jeden se jmenoval Manases a Efraim. A pokud jste dávali pozor, tak každé to jméno má nějaký význam. Já to ještě jednou přečtu. Josef dal prvorozenému jméno Manases, zapomnění, neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé strádání, na celý můj otcovský dům. Druhému dal pak jméno Efraim, plodnost, neboť řekl, Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. A tady je důležitá ta posloupnost. Nejdřív se narodil Manases a až potom se narodil Efraim. Nejdřív Josef říká, Bůh mi dovolil zapomenout na to, co se stalo zlého v mém životě. Až potom mi Bůh dovolil přinést dobré ovoce. To je stejné v našem životě. Nejdřív se musí narodit Manases, aby mohl přijít Efraim. To znamená, že stejně Josef dokázal, protože Josef dokázal odpustit svým bratrům, tak mohl vidět dobré ovoce ve svém životě. A protože Josef dokázal přijmout těžké věci, které se mu staly v minulosti, tak tím otevřel dveře pro budoucnost, kterou pro něj Bůh připravil. Nejdřív Manases, vyrovnat se z minulosti a pak Efraim přinést dobré ovoce. A přečtu teda ještě jeden úsek, jeden úryvek z toho, co je Josefova života v jednom textu. Pojďte ke mně blíž, řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl, já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se, ale nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, abych vám zachránil život. Už 2 roky je přece na zemi hlad a přichází ještě 5 let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to teď vy, kdo mě sem poslali, ale Bůh. To on mě učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu, vládcem nad celou egyptskou zemí. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud by Josef se nevyrovnal se svou minulostí a neodpustil svým bratrům, tak možná byl někde ve vězení, možná by někde seděl v koutě a nedokázal by vstoupit do těch věcí, které pán Bůh pro něj připravil. Ale to stejné platí pro nás. Josef to tady vlastně opakuje, že Bůh mě poslal před vámi. Bůh mě poslal před vámi, to Bůh způsobil. Vy za to nemůžete, ale Bůh to způsobil. Pokud se nevyrovnáš se svou minulostí, tak nemůžeš vstoupit do budoucnosti, kterou má Bůh pro tebe připravenou. Neodpuštění, hořkost, sebelítosti zabrání v tom, aby vstoupil do věcí, které Bůh pro tebe připravil. Zabije to tvůj růst, možná to zabije tvoje povolání, zabije to tvoje předurčení. A úplně krátce to zhrnu, ještě před závěrem to krátce zhrnu. Možná jsme prožili těžké věci v tom minulém roce nebo v těch minulých letech našeho života. A možná to jsou tvoje vlastní selhání. Těžké okolnosti, které nemůžeš ovlivnit, za které obvinuješ Boha. Zranění ze strany druhých lidí. A je tady cesta. Tady cesta a je potřeba se k tomu vrátit. Pokud prožíváš hněv a hořkost ve svém životě, tak je potřeba se k tomu vrátit. A protože je tady cesta skrze odpuštění. Odpuštění a přijmutí těch věcí. A proč odpustit? Protože je to cesta ke svobodě. Protože je to prospěšné našemu zdraví. A ten největší důvod, protože Bůh sám odpustil nám, tak máme odpouštět i vy. A Bůh nám odpustil mnohem víc, než my máme odpustit druhým lidem. A pak je ten proces odpuštění. Proces odpuštění. A pak můžeme s odvahou vstoupit do té budoucnosti, kterou Pán Bůh pro nás připravil. A tam jsou zase dvě věci, že Bůh má dobré plány pro náš život a jeho cesta je ta nejlepší. A často je důležité si uvědomit, že Bůh proměňuje naše problémy, které se nám dějí v příležitosti. Bůh může proměnit tu naši těžkou minulost, aby proměnil v něco dobrého, které může přinést dobré ovoce v naší budoucnosti. A já se vrátím ještě krátce k tomu příběhu Nickyho Cruze. Ten drsňák Nicky Cruz potkal jednoho pohublého kazatele, kterým byl David Wilkerson. Už jste to tady říkali, že on napsal knihu, David Wilkerson napsal knihu Dika a kříže, tam taky říká o tom příběhu. A skrze Davida Wilkersona se Nicky Cruz setkal s boží láskou. Jednoho dne Pán Bůh zbořil ty zdi nenávisti a neodpuštění kolem jeho srdce a Nicky dal svůj život Ježíši. A nakonec dokázal odpustit těm lidem, kteří mu v minulosti ublížili. A Bůh si pak použil tu jeho drsnou minulost k tomu, aby sloužil lidem, kteří prožívali stejně těžké věci, kterými si prošel on. To, čím si prošel ve své minulosti těmi těžkými věcmi. Nakonec si Pán Bůh použil k tomu, aby mohl přinést uzdravení do životu lidí, kteří prožívali stejné věci. A díky jeho službě se dnes, nebo k dnešnímu dní, tisíce chlapců a mužů, kteří vyrůstali ve světě drog, alkoholu a brutálního násilí, mohli setkat s Kristem. A dnešního dne stále Nicky Cruz slouží těmto lidem. A my často možná někdy uprostřed těch problémů nevidíme východisko, nedává nám to smysl, ale můžeme vědět, že Bůh má vždycky plán. Když Ježíš umíral na kříži, tak to pro lidi kolem možná mohlo vypadat jako ta největší prohra, to největší selhání. Pro učedníky to mohlo vypadat jako to největší zklamání. Jejich mistr zemřel. Ale pro Boha to byla příležitost k zázraku. To největší selhání v úvozovkách se stalo tím největším vítězstvím. A my víme, že Ježíš nezůstal v hrobě, ale vstal z mrtvých a žije. To největší selhání se stalo největším vítězstvím. Ježíš zemřel na kříži za tvoje hříchy. Abys mohl přijmout odpuštění, Ježíš zemřel na kříži za tvoje hřích, abys mohl přijmout odpuštění, uzdravení a nový život. Ježíš také otevřel cestu, abys mohl odpustit sám sobě, lidem kolem a vyrovnat se s těžkými věcmi ve svém životě. A často to nedokážeme sami. Potřebujeme boží zázrak, potřebujeme přijmout boží odpuštění, abychom dokázali odpustit jiným lidem. Dobrá zpráva je, že když nemůžeš změnit svou minulost, Bůh může změnit tvoji budoucnost. Nikdo z nás nedokáže změnit naši minulost. Ale Bůh si může použít naši minulost a proměnit ji v příležitost naší budoucnosti. A každý z nás, každý člověk, kdo přijde k Ježíši a vloží svou důvěru v něj, tak může přijmout odpuštění, uzdravení. A s odvahou a důvěrou může vstoupit do té budoucnosti, kterou Bůh pro něj připravil. A já bych se chtěl nakonec modlit. Já bych chtěl modlit takovou modlitbu. Možná tady je někdo, kdo nikdy neprožil to boží odpuštění. Kdo zatím nikdy nevstoupil do toho, co Pán Bůh má pro ně připravené. Tak pokud je tady nějaký takový člověk, tak bych byl rád, abychom se tu modlitbu, aby se s tu modlitbu mohl modlit se mnou. A na to můžeme udělat tak, že já se budu modlit a pokud cítíš, že tě Pán Bůh volá, aby se zmodlil tak, tak můžeš nahlas nebo potichu opakovat ta slova té modlitby. Společně se mnou. Můžeme sklonit naše hlavy. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi zemřel na kříži místo mě. Děkuji ti, že jsi vstal z mrtvých. Děkuji ti, že jsi otevřel pro mě cestu k novému a plnému životu. Já vyznávám všechny své hříchy. Věřím ti, Ježíši, že jsi přišel, abys mě zachránil. Přijímám tvoje dokonalé odpuštění. Dávám ti svůj život. Pane Ježíši, dej mi sílu odpustit těm, kteří mi ublížili. Staň se pánem mého života. Amen. A můžeme se ještě nakonec postavit a přijmout takové krátké požehnání z listu Filipským. A Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.